Šī būs trešā reize, kad Čehijas pilsoņi tiešās vēlēšanās izraudzīsies valsts prezidentu. Abās iepriekšējās reizēs 2013. un 2018. Gadā uzvarēja sociāldemokrāts Milošs Zemans, kurš līdz Krievijas pilna apmēra iebrukumam Ukrainā veidoja ciešākas attiecības ar Maskavu un kritizēja Eiropas Savienības sankcijas pret Kremli. Viņam pēc diviem prezidentūras termiņiem ir liekta iespēja kandidēt vēlreiz. Cīņai par Čehijas prezidenta amatu apstiprināja 8 kandidātus, no kuriem tikai viena ir sieviete. Pirms balsojuma pirmās kārtas priekšplānā bija izvirzījušies 3 galvenie pretendenti. Bijušais premjerministrs Andrejs Babišs, atvaļinātais armijas ģenerālis Peters Pavels un bijusī universitātes rektore Danuše Nerūdova. No viņiem startautiski vispazīstamākais ir Babišs, kurš bija Čehijas premjeras laikā no 2017. Līdz 2021. Gadam. Babišs ir pazīstams ar saviem populistiskajiem, euroskeptiskajiem un ksenofobiskajiem paziņojumiem. Pēdējos gados viņa vārds biežāk ir izskanējis saistībā ar apsūdzībām par krāpšanos ar Eiropas Savienības līdzekļiem, taču šonedēļ Čehijas tiesa viņu attaisnoja. Babišs bija gandrīz par tiesas lēmumu un paziņoja, ka apsūdzības pret viņu bija politisko konkurentu sazvērestība.
Ja myslím, že je to dobrá správa pro celou Českou republiku.
Šīs ir labas ziņas Čehijai un tās pilsoņiem un apliecina, ka mēs dzīvojam valstī, kuru pārvalda ar likuma varu un kur ir neatkarīga tiesu vara. Šis tiesas process bija milzīga trauma manai ģimenei un man. Mums 6 gadus nācās aizstāvēties pret nepatiesām apsūdzībām. Es vairāk kārt esmu teicis, ka nedarīju neko nelikumīgu un ka šī lieta ir tikusi izmantota vairāku vēlēšanu kontekstā.
Rūznīh voleb.
Babiša tuvākos sāncenšus Petru Pavelu un Danuši Nerūdovu raksturo kā liberālāk noskaņotus, un viņi varētu cīnīties par balsīm no vēlētājiem, kuri 2021. Gada parlamenta vēlēšanās nobalsoja par centriski labējo partiju koalīciju, kas gāza toreiz pie varas esošo Babiša valdību. Pēdējās vēlētāju aptaujas rāda, ka pirmajā kārtā neviens no kandidātiem neiegūs vismaz 50% balsu, tāpēc būs jārīko vēlēšana otrā kārta. Pašlaik izskatās, ka balsojuma otrajā kārtā sacentīsies Babišs un Pavels. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.